pod.gr. Το Αθηνόραμα διαβάζει τα podcast. Να, ένα βιβλίο. Ένα podcast με τις σκέψεις του συγγραφέα Κώστα Κατσουλάρη για βιβλία που διάβασε.
Γεια σου, είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης και σήμερα θα σου μιλήσω για ένα μυθιστόρημα που μας μεταφέρει στο ταραγμένο Belfast, στη Βόρεια Ιρλανδία, στα μέσα της δεκαετίας του 70, για να μας διηγηθεί πρωτίστως μια δυνατή ερωτική ιστορία. Τίτλος του «Υπερβάσεις» και συγγραφέας του Ιρλανδί Λουίς Κένεντι. Η Κούσλα, καθολική το θρήσκευμα όπως μαρτυρά και το παραδοσιακό όνομά της, είναι μόλις 24 χρονών, αλλά νιώθει τη ζωή της περνάει και χάνεται άδοξα. Ζει με την αλκοολική μητέρα της, την Τζίνα, λίγο έξω από το Belfast, μια πόλη που έχει παραδοθεί στις ταραχές και όπου βομβιστικές ενέργειες και δολοφονίες συνθέτουν ένα αιματηρό κοκτέιλ βίας. Τα απογεύματα βοηθάει τον αδερφό της στο οικογενειακό μπαρ, την επιχείρηση που τους άφησε ο πατέρας τους πριν πεθάνει. Ενώ τα πρωινά δουλεύει σαν δασκάλα στο τοπικό σχολείο. Το μίσος για τους εχθρούς, τους Προτεστάντες, Ιρλανδούς ή Βρετανούς δεν φαίνεται να κάνει μεγάλη διαφορά, καλλιεργείται στα παιδιά από τα μικράτα τους, με τους ιερείς να πρωτοστατούν σε μυσαλλοδοξία.
Απόσπασμα από το βιβλίο.
Ο Σλάτερη διέσχισε την αίθουσα με αθόρυβα βήματα. Σταμάτησε πίσω από τον Ντέιβι και στη συνέχεια προχώρησε και στάθηκε μπροστά στο γραφείο της Κούσλα. Κροτάλησε τα δάχτυλα του στα αγόρια και αυτά επέστρεψαν βιαστικά στις θέσεις τους. Ο ιερέας άρχισε την προσευχή της μετανοίας. Τα παιδιά δεν συμμετείχαν. Από φόβο, υπέθεσε η Κούσλα, μην κάνουν κάποιο λάθος. Δεν ξέρουν τις προσευχές τους, της είπε λοξοκοιτάζοντάς τη. Τι άλλο δεν ξέρουν. Ένας ακούσιος ήχος αποδοκιμασίας βγήκε από το στόμα της και κάθε στην καρέκλα της, σταυρώντας τα μπράτσα στο στήθος. «Ποιος είναι ο πρώτος στίχος της προσευχής της μετανοίας?» ρώτησε ο Σλάτερη. Κανείς δεν απάντησε. «Τα μυστήρια του Ροζάριου?» Επίσης, κανένα χέρι δεν υψώθηκε. Άρχισε να τα απαγγέλει με τον αργό, πένθυμο τόνο του. Χαρμόσυνα, οδυνηρά, ένδοξα. Όμορφες λέξεις που όμως προφέρονταν με σκοπό να τρομοκρατήσουν. Έκανε ένα βήμα προς το μέρος του Ντέιβι και τέντωσε το ισχνό του δάχτυλο μπροστά στο πρόσωπό του. «Πόσο χρονών είσαι?» Ο Ντέιβι τον κοίταξε μπερδεμένος, λες κι ήταν μια ερώτηση παγίδα. «Είμαι βέβαιος ότι ξέρεις την ηλικία σου», είπε ο Σλάτερη. 7, απάντησε ο Ντέιβι. 7, μάλιστα. «Άκου μια ιστορία για ένα κοριτσάκι όχι πολύ μεγαλύτερο από σένα», είπε πλέκοντας τα χέρια του χαλαρά μπροστά στο στήθος του. «Η μητέρα της την έστειλε για ένα θέλημα», συνέχισε υψώνοντας τα χέρια του με τις παλάμες γυρισμένες προς τα πάνω για έμφαση, όπως έκανε στη λειτουργία. «Εσάς! Σας στέλνει η μητέρα σας ποτέ για θελήματα?» Κάποια παιδιά έγνεψαν καταφατικά. «Μια ομάδα αντρών την ακολούθησαν», είπε. «Την τράβηξαν σε μια είσοδο. Ενήλικοι άντρες. Τις έκαναν ό,τι ήθελαν και όταν τελείωσαν, τις χάραξαν τα αρχικά UVF στο στήθος με ένα σπασμένο μπουκάλι. Το κοριτσάκι ήταν 7 χρονών», ρώτησε ο Ντέιβι, σκαλίζοντας νευρικά το μολύβι του, ξεφλουδίζοντας το χρώμα από τη μασουλημένη άκρη. «Δεν έχει σημασία πόσο χρονών ήταν. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι οι Προτεστάντες μας μισούν», απάντησε ο Σλάτερη, χτυπώντας τις παλάμες του ανοιχτές πάνω στο θρανίο του Ντέιβι.
Goodbye to you, my trusted friend. We've known each other since we were 9 or 10. Together we've climbed hills and trees.
Μέσα στο οικογενειακό μπαρ, όπου είναι αναγκασμένοι να ανέχεται τα σεξιστικά σχόλια των Βρετανών στρατιωτών που συμπεριφέρονται σαν δυνάμεις κατοχής, θα γνωρίσει έναν άντρα πολύ μεγαλύτερό της, που τη γοητεύει αμέσως με τους τρόπους του και την εμφάνισή του. Πρόκειται για τον δικηγόρο Μάικλ Αγνιού, προτεστάντη στο θρήσκευμα και υπερασπιστή των δικαιωμάτων των πολιτικών κρατουμένων, μια σεβάσμια μορφή στην ευρύτερη περιοχή. Ο Μάικλ είναι παντρεμένος και πατέρας 2 κοριτσιών, ελαφρώς νεότερων από την Κούσλα. Με όλα τα αυτά, μια έντονη ερωτική σχέση ξεκινάει ανάμεσά τους, που εξελίσσεται σε κρυφό δεσμό, με μυστικές συναντήσεις, κυρίως στο σπίτι του. Μια τέτοια σχέση, από τη φύση της περιορισμένη και εν μέρει αυτοκαταστροφική, μέσα στο συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο, παίρνει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις. Γίνεται αντίδοτο στην παραφροσύνη και τον πόλεμο όλων εναντίον όλων, που είναι η καθημερινότητα στο Μπέλφαστ της εποχής.
Προσπέρασε την πιο μακριά διαφημιστική πινακίδα του Ηνωμένου Βασιλείου σύμφωνα με τις εφημερίδες. Χρησιμοποιήστε τον εμπιστευτικό τηλεφωνικό αριθμό. Αν έχετε υποψίες, καλέστε το 999. Μην επιτρέψετε στον βομβιστή να χρησιμοποιήσει το δικό σας αυτοκίνητο. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με ψεύτικα όπλα. Με τα τελευταία αποσιωπητικά να αφήνουν άπειρες προοπτικές. Μην ερωτεύεστε παντρεμένο προτεστάντη με τα διπλάσια χρόνια σας. Μη συμφωνείτε να το συναντάτε κάθε φορά που τον βολεύει. Ο Μάικλ είχε τηλεφωνήσει λίγο πριν από τις 7, την ώρα που η Κούσλα τελείωνε το παραδοσιακό μεγαλοπαρασκευιάτικο γεύμα της μητέρας της. Σάντουιτς με ψαροκροκέτες, παπαριασμένο με λιωμένη μαργαρίνη και ξύδι από βίνη. Εκείνος βρισκόταν έξω σε δείπνο και κατά τις 10 θα ήταν στο διαμέρισμά του. «Έλα να με βρεις», της είπε. Ξεστομίζοντας το ναι, ένιωσε την πρώτη σουβλιά πικρίας. Ποτέ δεν θα μπορούσε να της δώσει κάτι περισσότερο από αυτό. Για εκείνη θα υπήρχαν μόνο συνευρέσεις κανονισμένες 1-2 ώρες πριν, ζευγαρώματα στις άκρες του αυτοκινητόδρομου, βράδια σε σπίτια φίλων του με 2 λουπιστικές προφάσεις. Όταν οι σκέψεις της πετούσαν φευγαλαία στη γυναίκα του, η ενοχή για αυτό που της έκανε ποτέ δεν κρατούσε για πολύ. Η εικόνα που είχε η Κούσλα για την αντίζηλό της ήταν πρωτεϊκή. Το να την φαντάζεται έμοιαζε με εκείνο το παιχνίδι με τις χαρτονένιες κούκλες που άλλαζαν φορέματα, τις οποίες έφερναν μερικές φορές τα κορίτσια στο σχολείο. Είχε μια πλούσια συλλογή ελαττωμάτων, από την οποία αντλούσε κάθε φορά που την έτυπτε η συνείδησή της. Επιδερμίδα σαν φλούδα grapefruit ή ένα όργιο από σπασμένες φλέβες. Φωνή όλο ναζιάρικα τσακίσματα ή λοβή αυτιών εξωφρενικά κρεμασμένη από τα βαριά κοσμήματα. Δεν χρειαζόταν και πολλά για να εμφανιστούν αυτές οι εικόνες. Αρκούσε το γεγονός ότι η γυναίκα αυτή κρατούσε τον Μάικλ μακριά της.
Υπερβάσεις. Ένα αξιοσημείωτο συγγραφικό ντεμπούτο για ανθρώπους που προσπαθούν να ζήσουν μια κανονική ζωή σε καιρούς που η αγάπη δεν απέχει πολύ από τη βία. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Done it all. You've broken every code. Paul's the rebel to the floor. You spoke the game. No matter what you say.
Κι όμως, ακόμη και κάτω από τέτοιες συνθήκες, η ζωή μοιάζει να συνεχίζεται κανονικά. Τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο, η Κούσλα προσπαθεί να συμπαρασταθεί στα πιο αδύναμα από αυτά. ειδικά στα αδέρφια μιας οικογένειας που ζουν στον κοντινό καταβλισμό και είναι άνθρωποι που συχνά μπαίνουν στο στόχαστρο για θρησκευτικούς ή πολιτικούς λόγους. Έτσι, όταν ο πατέρας του μαθητή της Ντέιβι δέχεται επίθεση και ξυλοκοπείται πολύ άγρια, η Κούσλα εμπλέκεται ακόμη περισσότερο με την οικογένεια και βλέπει τον αντίκτυπο που έχει αυτό το τρομερό γεγονός στο μεγαλύτερο αγόρι, στον Ντόμι. Στο μεταξύ, η συνύπαρξη με τη μητέρα στο σπίτι της γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Όπως και με το στρατό κατοχής που χώνει παντού τη μύτη του, στέλνοντας πολλά νέα παιδιά στην αγκαλιά των εξτρεμιστών.
Μία νευρική περίπολος. Στρατιώτες που προχωρούσαν σκυμμένοι. Ο τελευταίος άντρας αγόρι στην πραγματικότητα να σαρώνει το πεζοδρόμιο με το όπλο του περπατώντας προς τα πίσω. Ένα τεθωρακισμένο σάρακεν, ύστερα ένα δεύτερο. Έξω οι Βρετανοί. Γραμμένο σε ένα τοίχο έξω από το αθλητικό κέντρο, τη μόνη αίθουσα εκδηλώσεων που βρέθηκε τελευταία στιγμή. Το ξενοδοχείο που είχαν κλείσει οι φίλοι του Τζέρι για τη γαμήλια δεξίωση είχε δεχτεί επίθεση με εμπριστικούς μηχανισμούς. Στο εσωτερικό, το δάπεδο ήταν σημαδεμένο με χρωματιστές ταινίες που υιοθετούσαν το γήπεδο του μπάσκετ και είχαν στηθεί πτυσσόμενα τραπέζια καλυμμένα με λευκά τραπεζομάντιλα. Γύρω τους κάθονταν άτομα που τα θυμόταν από το πάρτι. Ο Χάρη και ο Τζο και ο τριχωτός τύπος, τον οποίον είχε δει τελευταία φορά με τα πόδια μιας γυναίκας τυλιγμένα γύρω από τους γουφούς του. Μόλις γέμισαν τα τραπέζια, η αίθουσα έδειχνε σχεδόν όμορφη. Ο πατέρας της Κούσλα συχνά έλεγε ότι οι άνθρωποι είναι η καλύτερη διακόσμηση. Ύστερα από ένα απεριτίφ με χυμό πορτοκάλι, σέρβιραν γαλοπούλα και χειρομέρι. Το φαγητό έδινε μια παρήγορη αίσθηση σχολικού γεύματος με τον άφθονο πουρέ και την ζελατινόδη σάλτσα που τον συνόδευε. Προτού ξεκινήσουν οι λόγοι, έγινε μια επιδρομή στο μπαρ. Ο Τζέρι έφερε στην Κούσλα ένα ποτό. Το ίδιο έκαναν και ο Χάρη με τον Τζο. Όταν είχαν καθίσει πάλι όλες τις θέσεις τους, ο πατέρας της νύφης σηκώθηκε αργά και καθάρισε το λαιμό του. Είπε πόσο περήφανος ήταν για την κόρη του, η οποία από τη μέρα που γεννήθηκε ήταν ένα πολύ άσχολο, χαρούμενο πλασματάκι. Είπε στον νεαρό σύζυγό της ότι καλά θα έκανε να τη φροντίζει, αλλιώς θα δεχόταν μια επισκεψούλα. Η Κούσλα ένιωσε ένα δάκρυ να σχηματίζεται στην άκρη του ματιού της. Εκείνη δεν είχε πατέρα. Και ο μόνος άντρας που θα ήθελε ποτέ ήταν ήδη παντρεμένος. Στη συνέχεια μίλησε ο γαμπρός. Είπε ότι όταν ήταν παιδί, κάθε βράδυ ζητούσε από το Θεό να παντρευτεί μια καλή γυναίκα και το ότι ήταν ταυτόχρονα και όμορφη αποτελούσε μεγάλο δώρο. Ο κουμπάρος σηκώθηκε όρθιος και έβγαλε ένα φιλοχαρτί από την εσωτερική τσέπη του σακακιού του. Μόλις άρχισε να μιλάει, από πάνω τους άρχισε ένα βουητό που ολοένα και δυνάμωνε. Τα κεφάλια όλων έγιναν προς τα πίσω κοιτάζοντας το ταβάνι. Τότε άνοιξε απότομα η διφυλή πόρτα και ένα ποδοβολητό από μπότες αντίχησε στην αίθουσα. Η περίπολος που είχαν δει νωρίτερα με ένα ελικόπτερο να πετάει πάνω από το κτίριο για να τους καθοδηγεί από αέρος. Ο κουμπάρος κάθισε κάτω και ήπιε μια γουλιά από την πύρα του. Ένας ακόμα ήχος αναδύθηκε στο βάθος, ένα ορμητικό σφύριγμα εντυνόμενο καθώς ταξίδευε στην αίθουσα. Οι στρατιώτες πέρασαν από το κεντρικό τραπέζι, ρίχνοντας όλοι μια κλεφτή ματιά στην ύφη, η οποία έβραζε από οργή για την εισβολή. Ελήχθηκαν ανάμεσα στους καλεσμένους, με τα όπλα τους να ταλαντεύονται δεξιά-αριστερά, χτυπώντας πότε-πότε τις πλάτες των καθισμάτων. Τη στιγμή που περνούσε δίπλα από την Κούσλα ο τελευταίος στη σειρά στρατιώτης, την κοίταξε φευγαλαία. Τα μάτια του ήταν γεμάτα τρόμο. Εκείνη ένιωσε το στόμα της να σχηματίζει τη λέξη «γεια». Μια παρόρμηση γεννημένη από όλα τα χρόνια που είχε περάσει σερβίροντας μπύρα σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Χαμήλωσε το βλέμμα, ελπίζοντας ολόψυχα να μην το είχε προσέξει κανείς.
Είπα στην αρχή ότι η ιστορία της Κούσλα και του Μάικλ είναι μια ερωτική ιστορία και σε μεγάλο βαθμό είναι αλήθεια. Οι ερωτικές σκηνές είναι ιδιαίτερα καλογραμμένες και υποβλητικές, χωρίς να γίνονται ειδονοβλεπτικές. Ταυτόχρονα όμως είναι μια ψύχρεμη καταγραφή της καθημερινότητας μέσα σε γενικευμένο εμφύλιο πόλεμο χαμηλής έντασης, όπου ο εχθρός και ο φίλος αλλάζουν πρόσωπο μέρα τη μέρα. Τα περισσότερα κεφάλαια ξεκινούν με την ολιγόλεπτη περιγραφή μιας είδησης, ξερά διατυπωμένης, που συνήθως αφορά έναν φόνο ή μια αμβουβιστική επίθεση, για να περάσει τη συνέχεια σε κάποια σκηνή της καθημερινότητας στο σπίτι ή συχνότατα στο σχολείο. Το γράψιμο είναι απλό και στιβαρό, χωρίς πολλές περιγραφές, με προσήλωση στον καλό διάλογο και στους πιστικούς χαρακτήρες. Πόσες υπερβάσεις πρέπει να κάνει κανείς για να καταφέρει να έχει μια κανονική ζωή σε ένα παλαβό κοινωνικό πλαίσιο? Το τέλος, συγκινητικό και αναπόφευκτο, υπογραμμίζει το στοιχείο του παραλογισμού που, αργά ή γρήγορα, παίρνει το πάνω χέρι σε κάθε εμφύλιο ή θρησκευτικό πόλεμο. Οι υπερβάσεις, μόλις το δεύτερο βιβλίο της Louise Kennedy, δικαίως θεωρήθηκε ένα όριμο και συγκινητικό μυθιστόρημα, με υποδειγματική πρόζα. Στη χώρα μας κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ψυχογιός, σε καλοδουλεμένη μετάφραση της Δέσποινας Δρακάκη. Αυτό ήταν. Είμαι ο Κώστας Κατσουλάρης. Μέχρι το επόμενο podcast, να ένα βιβλίο.
Πώς είναι να ζεις σε έναν τόπο και μια εποχή που περισσότερη σημασία έχει η προέλευση παρά οι πράξεις και τα αισθήματά σου? Υπερβάσεις. Ένα αξέχαστο συγγραφικό ντεμπούτο για ανθρώπους που προσπαθούν να ζήσουν μια κανονική ζωή σε ταραγμένους καιρούς. Από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Αποσπάσματα από το βιβλίο της Louise Kennedy «Υπερβάσεις», διάβασε η ηθοποιός Γογό Μπρέμπου. Παρουσίαση επιμέλεια Κώστας Κατσουλάρης. Παραγωγή Βάσο Μπούρα. Ηχοληψία μοντάζ Νίκος Λουκόπουλος. Αν θέλετε να διαβάσετε το podcast «Να ένα βιβλίο», αναζητήστε το στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού Αθηνόραμα. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.